Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 27. mart, u vestima dana. Nastavlja se saslušanje bivše ministarke Jasne Matić i još troje bivših rukovodilaca Sijepe, osumnjičenih da su oštetili budžet za 120 miliona dinara. Dačić tvrdi da pokušavaju da ga ruše u stranci. Vašington i Brisel prete Moskvi oštrim sankcijama. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Ukrajini. Zaustavljena potraga za nestalim malezijskim avionom zbog lošeg vremena. Đoković se plasirao u polufinale turnira u Majamiju, zvezdini košarkaši prvi put u svojoj istoriji u polufinalu Evrokupa. U Srbiji oblačno do 17 stepeni, povremeno kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je odgovorio bivši ministar Saša Radulović na naše pitanje da li se nakon hapšenja ministarke Matić i grupe rukovodilaca Sijepe iz Dinkićevog okruženja mogu očekivati privođenja još nekih visokih političkih ličnosti.
To je sasvim moguće, ali ponavljam, to je nešto za što treba da kaže tužilaštvo. Naša prijava koju smo podneli govori i o nekim drugim delima osim ovoga koje je objavljeno u medijima.
Čućete i naše reportere iz glavnog grada Ukrajine, Kijeva, njihov utisak sa Majdana u jednoj rečenici.
Teško je se otrgnuti atmosferi koja širi osjećaj da bi se sve istoga časa moglo ponoviti, te da bi Majdan lako mogao zaličiti na ono što je bio pre nepunih mjesec dana.
Na svetski dan pozorišta glumac Zijah Sokolović opisuje za Radio Slobodna Evropa svoju originalnu fotografiju čestitku koju je poslao na razne adrese.
Jedan čovjek koji je potpuno nag, čovjek koji nosi svoju dasku, daska koja živo znači, koju pokušava da sa crvenim nosom, kao neki posljednji klaun na svijetu koji pokušava da ih animira, nasmije ili da ih zainteresuje, da bi nekako ta daska koja živo znači imala svoj smisao.
Najpre pregled vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja juče započeto saslušanje četvoro privedenih bivših rukovodilaca Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Srbije, među kojima je i bivša ministarka u Cvetkovićevoj vladi Jasna Matić. Oni se sumnjiče da su oštetili budžet za više od 120 miliona dinara, odnosno milion evra. Bivši ministar Saša Radulović izjavio je da je njihovo hapšenje posljedica krivične prijave koju je podnelo Ministarstvo privrede. Policija je u sredu odredila pritvor do 48 sati sedmorici bivših i sadašnjih direktora javnih i privatnih preduzeća u Nišu, osumnjičeni da su oštetili budžet grada za više od 13 miliona dinara. Državna delegacija Srbije, koju predvodi predsjednik države Tomislav Nikolić, počinje dvodnevnu posjetu Austriji, tokom kojem će se sastati sa najvišim zvaničnicima te zemlje, privrednicima i predstavnicima dijaspore. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić javna odstupanja od stava te partije o nastavku saradnje sa Srpskom naprednom strankom dovodi u vezu sa pokušajima njegovog rušenja u SPS-u. To je reakcija na izjavu funkcionera socijaliste Novica Tončeva da ne treba ući u vladu sa naprednjacima. Prethodno je visoki funkcioner naprednjaka Nebojša Stefanović izjavio da ne treba ulaziti u koaliciju sa socijalistima. U Međunarodnom sudu pravde danas će posle par dana pauze predstavnici srpskog pravnog tima nastaviti da obrazlažu argumente i dokaze koji Hrvatsku terete za genocid nad Srbima, posebno u akciji Oluja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama, koji je danas u posjeti Italiji, gdje će se sresti sa papom Franjom i italijanskim političkim liderima, izjavio je juče u Briselu da je svet sigurniji i pravedniji kada su Evropa i SAD solidarni i da se Moskva preračunala kada je mislila da može da ubaci seme razdora između SAD i Evropske unije.
Ono što sada radimo je koordinacija potencijalnih dodatnih sankcija koje bi bile uvedene Rusiji ukoliko dođe do daljih upada u teritoriju Ukrajine.
Evropska unija i Amerika neće priznati rusku nezakonitu aneksiju Krima, koja je sramota 21. veka, rekao je predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy posle samita Evropske unije SAD u Briselu.
Problem je onaj koji postoji između Rusije i međunarodne zajednice, a to je da u 21. vijeku nije prihvatljivo da jedna velika sila uzme dio teritorije druge suverene države koju priznaju Ujedinjene nacije.
Evropska unija i Amerika su oštro osudili rusko pripajanje Krima, najavljujući oštre sankcije i zatražili dijalog Rusije sa Ukrajinom radi nalaženja političkog rešenja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebalo bi danas da se izjasni o rezoluciji Ukrajini u kojoj se pozivaju sve zemlje da ne prihvate bilo kakvu promenu statusa Krima. Oba doma Američkog kongresa donose odluku o zajmu od milijardu dolara Ukrajini i sankcijama onima koji su učestvovali u ruskom pripajanju Krima. Rusija nastavlja da povećava broj vojnika duž ukrajinske granice, izjavio je američki ministar odbrane Hegel i podsjetio Moskvu na to da se obavezala da neće prelaziti tu granicu. Proruske snage na Krimu oslobodile su 6 oficira. Kijev saopštava da očekuje oslobađanje još 5 pripadnika vojnih snaga Ukrajine. Američki državni sekretar John Kerry sastao se sa palestinskim predsjednikom Abbasom u pokušaju da spase posustali bliskoistočni mirovni proces koji je dobio novi udarac izjavom arapskih lidera da nikada neće priznati Izrael. Potraga za nestalim malezijskim avionom obustavljena je zbog loših vremenskih uslova. Nemačka aviokompanija Lufthansa najavila otkazivanje oko 600 letova u Nemačkoj i evropskim zemljama zbog štrajka zaposlenih. Ministri spoljnih poslova Hrvatske, Austrije, Velike Britanije i Mađarske razgovaraće sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine o novom pristupu Evropske unije toj zemlji. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da će jedna od tema budućih razgovora zvaničnika Srbije i Hrvatske biti to što posle nedavnih izbora u Srbiji u Skupštini neće biti ni jednog poslanika hrvatske nacionalne manjine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od glavnih tema u Srbiji danas je hapšenje rukovodilaca Sijepe. Gotovo svi novinski naslovi naglašavaju da su uhapšeni ljudi bivšeg ministra Mlađana Dinkića. A bivši ministar privrede Srbije Saša Radulović izjavio je da je hapšenje 4 bivša rukovodioca Sijepe posljedica krivične prijave koju je podnelo Ministarstvo privrede. Nakon vesti o hapšenju razgovarali smo sa bivšim ministrom.
Mi smo tu podneli prijavu delom i za fiktivne ugovore, između ostalog i autorske ugovore, zatim imamo prijave da su zaposleni u Sijepi deo plate uplaćivali u neke kasice.
Političkim strankama, jel?
Pa sad, da li je s političkim strankama, kome, to je sad pitanje za policiju i tužilaštvo, ali da su deo plate, recimo od plate od 130.000 dinara, 60.000 daju kasicu. I tako svakog meseca. Da se jedan te isti štand na raznim sajmovima fakturisao po više puta, pa da su neke troškove koje je Sijepa imala, recimo organizuju zabave, na nakon toga to fakturišu kao neke usluge. Do toga da smo imali prijave oko traženja reketa za subvencije, pa do toga da su neke firme koje su povezane sa političkim strankama davale garancije od Agrobanke i Metals banke koje su posle postale nevažeće, do toga da su neke garancije puštene da isteknu. Znači, čitav niz zloupotreba, odnosno neodgovornog ponašanja državnih službenika.
Da li je Sijepa bila praktično partijski plen URS-a, Mlađana Dinkića?
To nije za mene da kažem, to je nešto što treba da kaže policija, tužilaštvo. Mi smo se bavili isključivo konkretnim stvarima koje smo pronašli unutar Sijepe. Za svaku od ovih stvari je bila oformljena radna grupa koja je radila izveštaj. Nakon sastavljena izveštaja, ministarstvo je procenjivalo da li da podnese krivičnu prijavu ili ne, i u velikom broju slučajeva smo podneli prijavu.
Da li su uhapšeni svi ljudi prema kojima vodi trag o tim nezakonitim postupcima?
To je također pitanje za tužilaštvo i za policiju.
Na osnovu onoga što vi znate, da li se mogu očekivati dalja hapšenja još krupnih ličnosti iz sveta politike?
To je sasvim moguće, ali ponavljam, to je nešto za što treba da kaže tužilaštvo. Naša prijava koju smo podneli govori i o nekim drugim delima osim ovoga koje je objavljeno u medijima. Vrh korupcije u Srbiji ide do vlade. To da neka agencija ili deo državne uprave samostalno radi, posebno na vrhovima tih agencija, bez znanja ljudi u vladu, je ravna nuli.
Kad kažete ljudi u vladi, da li mislite na kompletnu vladu ili na ministra koji je direktno vezan za te ljude koji su u toj agenciji? Ja pokušavam da doznam da li očekujete da tužilaštvo postavi neko pitanje i Mlađanu Dinkiću.
Pa ja ne očekujem ništa, to je zaista pitanje za tužilaštvo. Samo znam iz iskustva i onako kako rade razne agencije da sve stvari koje se dešavaju u agencijama, ministar je upoznat sa tim. I u slučaju da nije upoznat, to bi bila velika nevršenje dužnosti, odnosno vi morate da imate kontrolu nad agencijama i državnom službom koja je u vašoj nadležnosti.
Vi ste kritikovali potpredsednika Vučića i rekli da su tu otpori njegovom kabinetu u borbi protiv korupcije. Šta sad kažete s obzirom na ovo hapšenje i da li očekujete dalje odmotavanje priče po vašim drugim prijavama?
Prvo moramo da znamo da je ovo nešto što je radilo tužilaštvo i policija i ovo sa Aleksandrom Vučićem nema nikakve veze.
Ali vi ste locirali problem otpora u njegovom kabinetu.
Jeste, ali on se odnosi, tu postoji i druge krivične prijave koje je ministarstvo podnelo, kao što je prijava za Vršačke vinograde, kao što su i neke druge prijave koje se tiču recimo Fonda za razvoj i stvari koje sam pisao u ostavci. Dosta stvari koje smo pokrenuli su stali nakon što sam izašao iz ministarstva. Naprimjer, zloupotrebe oko subvencija za remont železnice, odnosno vagona. Nikakav remont se u stvari nije ni desio, a ogroman novac je isplaćivan iz ministarstva. To je, ja mislim, i jedan test naše pravosuđe da procesuira sve prijave i da na kraju odgovori da li je bilo zloupotreba ili ne.
Bivši ministar privrede Srbije Saša Radulović za Radio Slobodna Evropa. Podsetimo, policija juče uhapsila bivše direktora Sijepe Jasnu Matić, Vesnu Perić, Božidara Laganina i zamenika direktora Bojana Jankovića zbog sumnje da su oštetili budžet za 120 miliona dinara. Pre šire priče o Ukrajini podsećamo na vesti dana. Nastavlja se saslušanje bivše ministarke Jasne Matić i još troje bivših rukovodilaca Sijepe, osumnjičenih da su oštetili budžet za 120 miliona dinara. Dačić tvrdi da pokušavaju da ga ruše u stranci. Vašington i Brisel prete Moskvi oštrim sankcijama. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Ukrajini. Zaustavljena potraga za nestalim malezijskim avionom zbog lošeg vremena. Đoković se plasirao u polufinale turnira u Majamiju, zvezdini košarkaši prvi put u svojoj istoriji u polufinalu Evrokupa. U Srbiji oblačno do 17 stepeni, povremeno kiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre reportaže naših novinara koji se nalaze u Kijevu, više o samitu Amerike i Evropske unije u Briselu, gde su najavljene moguće oštrije sankcije prema Moskvi zbog aneksije Ukrajine i zaključeno da se mora povećati energetska bezbednost Evrope. Slušate Biljanu Jovićević.
This is not another Cold War that we're entering into. The United States and NATO do not seek any conflict with Russia.
Američki predsjednik Barack Obama u govoru iz umjetničke galerije Bozar u Briselu nakon samita Evropske unije i Sjedinjenih Država poručio je da Amerika i NATO ne žele konflikt sa Rusijom, a ukrajinska kriza nije ulazak u novi hladni rat. No Sjedinjene Države i njeni saveznici će uvijek braniti pravo suverenih nacija, a veće sile ne mogu terorisati manje zemlje, poručio američki predsjednik. Kriza u Ukrajini je pokazala novu globalnu bitku ideja u svijetu. Ako Zapad ostane ujedinjen, Rusija će, prema riječima američkog predsjednika, shvatiti da ne može uspjeti nametanjem brutalne sile. Kako su primijetili izvještači, u svom je govoru u Galeriji lijepih umjetnosti u Briselu odgovorio na posljednji govor ruskog predsjednika Vladimira Putina i to liniju po liniju. Izvajamo usporedbu Krima i Kosova. Ne može biti usporedbe sa Kosovom. Obama je podsjetio da je Srbija prethodno više godina brutalno terorisala kosovske Albance. Ljudi su preživljavali užasno nasilje prije nego što su Sjedinjene Države i NATO uskočili. Nezavisnost Kosova ostvarena je, iako ne uz saglasnost Srbije, uz saradnju i nadgledanje međunarodne zajednice, podsjetio je Obama. A ako Rusija ostane na sadašnjem kursu, izolacija će se produbiti, a sankcije proširiti. Ranije danas Sjedinjene Države i Evropska unija razmatrale su na samitu pooštravanje sankcija protiv Rusije ukoliko dođe do daljih upada u teritoriju Ukrajine.
Ono što sada radimo je koordinacija potencijalnih dodatnih sankcija koje bi bile uvedene Rusiji ukoliko dođe do daljih upada u teritoriju Ukrajine.
Američki predsjednik je rekao da je očigledno da je energija u fokusu svih napora, znajući da će to imati određenog uticaja i na globalnu ekonomiju.
Cijeli ovaj događaj ukazuje na potrebu da Evropa mora da uvidi kako u buduće da riješi pitanje svojih energetskih resursa. Sjedinjene Američke Države su imale sreće sa nekim dodatnim izvorima energije, koje smo razvili zahvaljujući novim tehnologijama.
Predsjednik Europske komisije kaže da nije problem nadmetanje u sankcijama između Sjedinjenih Država i Europe za Rusiju.
Problem je onaj koji postoji između Rusije i međunarodne zajednice, a to je da u 21. vijeku nije prihvatljivo da jedna velika sila uzme dio teritorije druge suverene države koju priznaju Ujedinjene nacije. To je suštinski problem.
Potrebno je veće i stalno prisustvo NATO-a u zemljama istočne Europe koje se osjećaju ranjive nakon što je Rusija anektirala Krim, izjavili su američki i evropski zvaničnici.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države rade skupa da bi obezbijedili da se za neprihvatljive akcije snosi odgovornost.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy je rekao da je bilo nekoliko pozitivnih naznaka iz Moskve posljednjih dana, ali je upozorio da Kremlj može očekivati suočavanje sa još većim problemima ako se ogluši o pozive iz međunarodne zajednice.
Ruska podrška misiji OEBS-a je pozitivan korak. Činjenica da su se ruski i ukrajinski ministri vanjskih poslova sreli u Hagu još jedan je pozitivan korak. Ipak, ako bude bilo kakve dalje eskalacije, Evropljani i Amerikanci spremni su da pojačaju sankcije koje će biti krajnje sredstvo.
Također je zaključeno da se mora poboljšati energetska sigurnost nakon posljednje ruske akcije na Krimu.
To je visoka politika, a šta se događa na terenu? Kako izgleda Kijev danas? Novinari Balkanskog servisa Marija Arnautović i Miloš Teodorović, koji su u glavnom gradu Ukrajine, kažu da i mjesec dana nakon sukoba centar glavnog grada izgleda kao poprište krvoprolića.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Heroji nikada ne umiru, skandiraju veterani iz Afganistanskog rata u maskirnim uniformama, dok na prostor ispred bine sa koje su se mjesecima unatrag obraćali lideri protesta, prinose otvoreni kovčeg u kome se jasno vidi lice preminulog. Ubrzo im se priključuju i ženski glasovi.
Heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Priređuje se religijski obred za jednog od njih, 47-godišnjeg Petra Miranovića Gađu. Pre nego što ga pokopaju po posljednji put, donali su ga na Majdan, dakle pre oko mjesec dana, odvežen u bolnicu zbog posljedica trovanja suzavcem.
Mi 4 mjeseci, tut na Majdanu bu.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu, pozilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu, prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro i sam je izašao.
Priča majka Marija Nikolajevna Gađa. Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacili suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao opekotine.
Svetlana Suprun i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog. Za njih nema dileme o danima koji su protekli i onome što dolazi.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast. Janukovic, taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio jer više nije mogao da trpi.
Peti i podnjal se na vastanje.
Nikto nam ljuka žizni nije obećao, konječno.
Niko nam nije obećao da će nakon svega biti lako. Naravno da svi razumijemo da odjednom ne može biti dobro. Imaćemo još godinu ili dvije da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za to.
Andrej Usati posmatra sprovod koji ga je kao i nas slučajno zatekao.
Ja ne bio na Majdanu, tak, no jakoš tak.
Ovo mi je prvi put da sam na Majdanu posle svih dešavanja. Imam 73 godine, nisam blizu, živim u Domenskoj oblasti. Ali jako smo podržavali proteste, gledali smo šta se događa i podržavali smo. Dušom i srcem smo podržavali demonstrante.
Prežili srcem, dušeju.
Žali se da ne razumeju svi šta se događa u Ukrajini. Najviše oni, kaže on, koji sve nisu svojim očima videli.
I sve se vidaju što se tu tek iz bandera, tek iz banditi.
Oni prate ruske medije na kojima govore da su na Majdanu bili samo banditi, klošari. Gledaju ruske medije, a tamo se tako govori i tako misle. Moj rođeni brat živi u Moskvi, zove me i pita šta se to kod vas dešava. Ja mu odgovaram, dođi sam pa ćeš vidjeti šta se na Majdanu događa.
Prijižaj na Majdan, podivuj.
Kada bi sada zaista došao, prošetao bi se razrovanim ulicama centra Kijeva, koji dalje presecaju naslegane barikade od kamenja, guma, podignuti šatori, susretao bi se sa ljudima u maskinim uniformama različitih formacija, od kojih neke pozivaju na priključenje mobilizaciji za konačnu bitku i odbranu od Rusije. Teško je se otrgnuti atmosferi koja širi osjećaj da bi se sve istoga časa moglo ponoviti, te da bi Majdan lako mogao zaličiti na ono što je bio pre nepunih mjesec dana. Dok sa svojom tromjesečnom bebom u nosici šeta takvim gradom, Kijevljanin Stanislav Denčuk ne krije. Naravno da se plašim, ali više se plašim za budućnost svog deteta. Želimo da nam dete živi u slobodnoj zemlji koja ima svoj stav, svoje mogućnosti i da svojim građanima ponudi najbolji mogući život. Za Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Tabloizirana Srbija, najkraća je ocena ovdašnje medijske situacije. Još jedan 27. mart, dan novinara Srbije, bez konačnog rešenja ubistava poslenika javnih reči, ubijenih u znak odmazde. Veran Matić, predsjednik komisije koja je osnovana da pomogne u rasvetljavanju ubistava, saopštio je na skupu u Nezavisnom udruženju novinara Srbije neke nove podatke, prenosi Ognjen Zorić.
Prezentujući korake koji su napravljeni, on je rekao da je u slučaju Dade Vujasinović zatraženo super veštačenje koje bi uskoro trebalo da izvrši Institut iz Haga. U slučaju Slavka Ćuruvije, nekoliko osoba nedavno je uhapšeno. Milan Radonjić, bivši šef Beogradskog centra DBA Srbije, i Ratko Romić, nekadašnji operativac DBA. Pojavili su se novi dokazi za koje Matić veruje da bi mogli da dovedu do optužnice, kao i jedan svedok. Što se tiče novinara iz Jagodine Milana Pantića, Matić kaže da se u Sarajevu upravo saslušava jedna osoba koja izdržava kaznu u zatvoru u Foči, a za koju se sumnja da je učestvovala u tom ubistvu.
U Sarajevu se saslušava jedna od osoba za koje smo dobili određene informacije da bi mogla biti umešana. U jednoj od evropskih zemalja se također nalazi jedna druga osoba koja također posjedujemo informacije o tome da je umešana u ovo ubistvo. I ta osoba ima promenjen identitet, kao što i ova koju se danas saslušava.
Dan novinara Srbije, podsjetimo, ustanovljen je povodom 27. marta 1791. godine, kada su izašle prve novine na srpskom jeziku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumac Zijah Sokolović čestitao je svim ljudima Svetski dan pozorišta 27. marta u prilogu čestitke fotografija koju nam na početku razgovora opisuje sam autor.
Slikana je ispred ogromne beskonačne zgrade u kojoj žive milioni ljudi koji su tu pretvoreni u svoje spavaonice, a ispred je jedan čovjek koji je potpuno nag, čovjek koji nosi svoju dasku, daska koja živo znači, koju pokušava da sa crvenim nosom kao neki izbezumljen ili posljednji klaun na svijetu koji pokušava da ih animira, nasmije ili da ih zainteresuje, da bi nekako ta daska koja živo znači imala svoj smisao u pravom smislu te riječi.
Kakve su reakcije na takve čestitke, zanimljive čestitke?
To vam je divno pitanje. Mislim da su ljudi u svemu prvo oduševljeni, imam stvarno fantastične reakcije. Međutim, jedan dio ljudi na moju tugu veliku se uvijek pita zašto. Ja tako nekako osjećam da su umorni, tako da ova vrsta provokacije ili ova vrsta iskoraka ili ova vrsta potrage za nekim drugim stvarima, jednostavno se pita i zašto. I to je ono što me najviše uzbuđuje i što dokazuje upravo da ova fotografija koju smo napravili da je da je apsolutno tačno. I želim da kažem da nekako glumci su ti koji se skidaju skroz do kraja, ako govorimo o nekom krajnjem autorskom odnosu prema toj umjetnosti. Znači, oni moraju u nekoj suštini da se razgolite, a ova fotografija koju smo napravili, hteli smo da kažem u stvari da danas ljudi žive u nekim, kao kažem, industrijskim blokovima, industrijskim stanovima, industrijski razmišljaju i traže industrijske proizvode, a tu negdje ispred tih njihovih industrijskih proizvoda, spavaonica, jer kreću se neki ljudi koji pokušavaju da budu klovnovi do kraja da bi nekako se uspostavio taj kontakt sa pozorišnom umjetnošću.
Ja sam vas našla na beogradskom mobilnom telefonu. Da li to znači da ste trenutno u Beogradu?
Trenutno sam tu, upravo pripremam jedan veliki projekat, pošto sam ambasador Ujedinjenih nacija, pripremam veliki projekat za sljedeću godinu ovdje u Srbiji, rade Ujedinjene nacije, Evropska unija, a to je nacija i manjine, odnosno nasilje, za nasilje nema opravdanja.
A što se pozorišta tiče, gde vas možemo gledati?
Trenutno kabare igram u Ljubljani, igram u Zagrebu, igram u Sarajevu, igram u Beogradu. Tako da sam na toj relaciji. Nedavno sam napravio predstavu u riječkom kazalištu HNK, njihovoj drami, napravio sam predstavu Vedrene Rudan, koja se zove Kurva, i koja na neki način dotiče u fotografiju o kojoj smo govorili. To je, radio sam po njenoj knjizi, dramatizaciju njene knjige, Kad je žena kurva, kad je muškarac peder. Napravili smo jednu vrlo neobičnu i vrlo interesantnu predstavu u smislu da su karte rasprodane po mjesec, dva, tri, unaprijed, stoje za mene velika rada.
Pa čestitam vam Svjetski dan pozorišta.
Ja, srce ste veliko, hvala ja vama i svim ljudima koji dolaze u pozorište. Želim da im ova živa umjetnost vrati vjeru u taj živi dijalog.
Fotografije čestitke Zijaha Sokolovića možete vidjeti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pijanist Bojan Marjanović iz Valjeva ima 33 godine, a idućeg mjeseca će nastupiti u jednoj od najpoznatijih koncertnih dvorana u svijetu, Carnegie Hallu u Njujorku. Priču ima Dušan Komarčević.
Pijanista Bojan Marjanović izveo je februara prošle godine integralno 24 koncertne etide poljskog kompozitora Frederika Chopina. To je ujedno bio i završni deo njegovih uspješno završenih doktorskih umjetničkih studija na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. To je također bio povod da sa tim radom učestvuje na takmičarskom festivalu Golden Key, na osnovu čega je i pozvan da 23. maja nastupi u njujorškoj dvorani Carnegie Hall.
Na referenca koja očekujem da će mnogo promijeniti u buduće što se tiče mog budućeg umjetničkog rada. Nastup u takvoj dvorani može mnogo da promijeni biografiju i promociju jednog mladog umjetnika kao što sam ja.
Iako je, kako kaže, dosta kasno shvatio za šta je predodređen, toga je dodatno motivisalo da sustigne i prestigne svoje vršnjake koji su muzikom počeli da se bave pre njega.
Mislim da sam u svet klasične muzike ušao preko jazz muzike i preko popularne muzike koju sam svirao na klaviru kao samouk muzičar. Nisam nikakve utjecaje u vezi sa klasičnom muzikom imao iz moje porodice. To je sve došlo, tako da kažem, spontano. Eto, slučajno se desilo da sam bio u krugu ljudi i poznanika koji su zainteresovani za nešto nesvakidašnje u današnjem vremenu, a to je klasična muzika ili jazz.
Nekada samouki dečak, danas je predavač u muzičkoj školi gdje pokušava da deo svog znanja prenese i na nove naraštaje.
Moje mišljenje je da su ljudi u Srbiji, što se tiče promocije i afirmacije talentovanih ljudi, malo ograničeni, ne malo, malo više. U Srbiji vjerovatno ne postoji ni jedan slobodni umjetnik koji može sebi da priušti da živi od održavanja koncerata.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nastavlja se saslušanje bivše ministarke Jasne Matić i još troje bivših rukovodilaca Sijepe, osumnjičenih da su oštetili budžet za 120 miliona dinara. Dačić tvrdi da pokušavaju da ga ruše u stranci. Vašington i Brisel prete Moskvi oštrim sankcijama. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Ukrajini. Zaustavljena potraga za nestalim malezijskim avionom zbog lošeg vremena. Đoković se plasirao u polufinale turnira u Majamiju, zvezdini košarkaši prvi put u svojoj istoriji u polufinalu Evrokupa. U Srbiji oblačno do 17 stepeni, povremeno kiša. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evrope od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.